17 je časova i 30 minuta. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 26. jul 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo govoriti u našoj informativnoj emisiji. U manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta na praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila u nedjelju 26. jula održan je tradicionalni sabor pravoslavne omladine. Sabranje mladih na 22. po redu okupljanju pravoslavne omladine počelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju su u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk uz sasluženje sveštenstva i molitveno učešće velikog broja vjernika. Povodom praznika Presvete Bogorodice Trojeručice i manastirske slave u subotu 25. jula njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Moračnik na Zetskoj Svetoj Gori. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao hram svetog arhangela Gavrila u Kamendolu. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je juče na praznik ikone Bogorodice Trojeručice svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru posvećenom ovom prazniku na Avali u selu Drobnjacima kod Ripnja. Preosvećeni vladika toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je u petak 24. jula naveče svenoćno bdenije sa svetom arhijerejskom liturgijom u nastavku po svetogorskom tipiku u crkvi Svetog Save na Vračaru povodom praznika ikone Bogorodice Trojeručice.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. U manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta na praznik Sabora Svetog Arhangela Gavrila u nedjelju 26. jula održan je tradicionalni sabor pravoslavne omladine. Sabranje mladih na 22. po redu okupljanju pravoslavne omladine počelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju su u manastiru Miholjska Pravlaka kod Tivta služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk uz sasluženje sveštenstva i molitveno učešće velikog broja vjernika. U toku svete arhijerejske liturgije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije rukopoložio je u čin jerodjakona monaha Nikolaja, sabrata manastira Moračnik na Skaderskom jezeru, a u čteca rukoproizveo brata Hektora iz Salvadora. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, slovom liturgijske besjede sabranima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, koji je podsjetio da danas slavimo drugog među arhangelima, svetog arhangela Gavrila, onog arhangela koji je u domostroju spasenja naznačen da blagovijesti objavljuje, poučava i pokazuje.
Od tog najvećeg angela koji blagovijesti najveći događaj u istoriji stvorenoga svijeta. I od tog arhangela kažu čovjek je veći i to će se otkriti u taj strašni sudnji dan, kada, koji je dan prvo vaskrsenja i dan suda, dan vječnog sjedenja sa Hristom. I to je ono što nam govori Hristos ovdje, da, jeste, i pokoravaju vam se duhovi, apostoli moji, i hranit ćete narod kao što ga ja hranim ovdje A kada kaže Gospod i stadoše, kaže na mjestu ravnom, to nije tačno. Nije tačno zemaljski, jer nema mjesta ravna kraj, gore, na, kraj jezera Galilejskoga gdje je to bilo. Nego sta na mjestu ravnom, tamo gdje je i on čovjek i oni ljudi. Gdje je on ovaploćeni sin Boži koji je ravan ljudima i prepoznaje njihove najobičnije i najljudskije potrebe. Da jedu i piju, da se nasite. Samo na tako ravnom mjestu je Hristos mogao sagledati svakog čovjeka i ono što mu je najpotrebnije, najpotrebitije, najobičnije, hljeba.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i prosvećeni vladika Jovan sa sveštenstvom i vjernim narodom prerezali su slavski kolač povodom slave bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, koje je danas proslavilo svoj 22. rođendan. U besjedi kojom se obratio vjernicima, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije ih je sve blagoslovio riječima koje neprekidno ponavljamo na svetoj liturgiji, na svim jezicima zemaljskim, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama.
Ponavljamo na ovoj svetoj Božoj službi, na svetoj liturgiji. A oko tih riječi, oko one riječi i rečenice kojom počinje ova sveta služba Božja, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, sabira se narod Boži, Hristov narod kroz vjekove i svih zemaljskih plemena i svih zemaljskih bratstava, pa evo se sabrao je narod bratstva omladine naše iz Crne Gore i šire od Crne Gore, i mi se sabrali oko tih svetih riječi, oko blagoslovenoga carstva Oca i Sina i Svetoga Duha, carstva koja ovdje započinje u Svetoj Crkvi Božjoj, silaskom Duha Svetoga na svete učenike Hristove i apostole, i evo polako ono kroz vjekove to carstvo Božje zakvašuje ljudske duše kvascem vječnoga i besmrtnoga života, a taj kvasac besmrtnoga života, taj hljeb vječni i neprolazni, silazi s neba. I svaki koji od njega jede, bit će živ, vavijek vijeka, to je tijelo Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koga smo se pričestili, sjedinili se sa Gospodom, primili njega u sebe, sjedinili se jedni sa drugima, ljubavlju nebeskom božanskom. I tu ljubav Božju koju smo primili, koje smo se pričestili, molimo Gospoda da je u nama utvrdi, da je umnoži u nama, da ona uzraste u nama kao kvasac vječnoga života, da tom ljubavlju grlimo jedni druge, da grlimo sve ljude i sve zemaljske narode, sva pokoljenja i koja su bila, koja se jesu i koja će doći, i sva stvorenja Božja i Božju tvorevinu, da milujemo i grlimo tom božanskom ljubavlju i milošću koja je iznjedrila ovaj svijet i svako stvorenje, a onda i nas ljude kao krunu božanske ljubavi i božanske tvorevine, a posebno nas koji smo pripadnici, članovi živoga i živonosnoga tijela Hristovoga, crkve njegove, koji ni vrata paklena neće odoljeti.
Kum ovogodišnje slave bratstva pravoslavne omladine Crne Gore bio je Dragan Stevanović, koji je kumstvo za iduću godinu predao Slobodanu Ristiću. Nakon svetog bogosluženja izveden je bogat kulturno-umjetnički program. Ovogodišnjem saboru su prisustvovali gosti iz naše dijaspore, Rusije i drugih pravoslavnih zemalja. Sabor na Miholjskoj prevlaci o prazniku Svetog Arhangela Gavrila počeo je svoje saborovanje 1993. godine, od kada i zvanično postoji Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore. Ova organizacija je za ovih 22 godine postala ne samo crkvena, već i društveno-politički uticajna organizacija, kako na nivou naše države, tako i na nivou regiona i svijeta, a posebno se ističe saradnja sa bratskom Rusijom. Sabor pravoslavne omladine Crne Gore je organizacija koja se bori za očuvanje naše omladine, jezika i crkve u današnjem vremenu duhovne krize. Ona se bavi ne samo problemima svojih članova, već i problemima svih mladih, rekao je u izjavi za naš radio predsjednik Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, sveštenik Mijailo Backović. On je dodao da se planira i unapređenje rada ove organizacije u smislu osnivanja pravoslavnih, izviđačkih ili scout organizacija, kako bi se mladi upoznali sa realnim problemima koji mogu da ih snađu, a koji se skrivaju od današnje omladine. Sabor je po uzoru na institucionalni rad sa mladima u Ruskoj crkvi zatražio preko visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija od Svetog arhijerejskog sinoda i Svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja da se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ozbiljnije i institucionalno pristupi ovoj vrsti rada, da to više ne bude samo na pojedinačnom nivou, već da se ovakve organizacije objedine i centralizuju, ovakvi projekti u našoj crkvi, kao što je to primjer kod braće Rusa, rekao je sveštenik Mijailo Backović. Povodom praznika Presvete Bogorodice Trojeručice i manastirske slave u subotu 25. jula njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Moračnik na Zetskoj Svetoj Gori. Po završetku svete liturgije preosvećeni vladika je sa bratstvom i sestrinstvom ovog i okolnih manastira, kao i sa vjernim narodom koji uvijek sa radošću posjećuje ove svetinje, osveštao slavsko žito i prerezao slavski kolač. Nakon ove molitvene radosti upriličeno je posluženje uz ugodne razgovore monaštva i gostiju sa preosvećenim vladikom Jovanom, koji je i kao arhijerej ostao sabrat ove velike sveštene obitelji Zetske Svete Gore. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao hram svetog arhangela Gavrila u Kamendolu. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je juče na praznik ikone Bogorodice Trojeručice svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru posvećenom ovom prazniku na Avali u selu Drobnjacima kod Ripnja. Preosvećeni vladika toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog, služio je u petak 24. jula naveče svenoćno bdenije sa svetom arhijerejskom liturgijom u nastavku po svetogorskom tipiku u crkvi Svetog Save na Vračaru povodom praznika ikone Bogorodice Trojeručice. Svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača crkva Presvete Bogorodice Trojeručice u Kličevu kod Nikšića proslavila je svoju slavu na praznik ikone Presvete Majke Božije Trojeručice u subotu 25. jula. Slušamo opširni izvještaj naše koleginice iz Nikšića, Senke Čolović.
Liturgiju na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice služili su protojeraj Stavrofor Dragan Krušić i protojeraj Velimir Jovović, nadležni paroh. Vjernom narodu Kličevske parohije, koji se povodom slave budućeg hrama posvećenog Presvetoj Bogorodici Trojeručici sabrao u svetom bogosluženju, besjedio je sveštenik Dragan Krušić, koji je kazao da je veliki Boži blagoslov za ovo mjesto što će imati za svoju zaštitnicu pred Božim prestolom Majku Božiju, onu koja je veća od Serafima i Heruvima, koja je veća od svih nebeskih sila i svetija od svih svetih, jer je rodila prečisto slovo, Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Veliki je blagoslov da se u ovom mjestu posvećuje hram u čast njene čudotvorne ikone Trojeručice, koju je naslikao veliki svetitelj Jovan Damaskin, koji se borio upravo u odbranu svetih ikona, rekao je čestitajući praznik i slavu sabranima protojeraj Stavrofor Dragan Krušić. Nakon oslužene svete službe Božje osveštan je i prerezan slavski kolač. Vjerni narod je pristupio poklonjenju i cjelivanju ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je kopija originalne ikone i kao dar blagoslov prije 5 godina stigla iz manastira Hilandara. Zajedničarenje u slavu Božju i Presvete Bogorodice nastavljeno je uz trpezu bratske ljubavi. Prigodnim slovom obratio se i nadležni paroh, otac Velimir Jovović. Sabranje u slavu praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice upotpunili su članovi kulturno-umjetničkog društva Rastko iz Strašivine i guslari.
U manastiru Devine vode kod Zvečana juče je proslavljena hramovna slava praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice kojem je posvećen ovaj manastir. Pred velikim brojem vjernika i gostiju u svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva. Nakon sječanja slavskog kolača u dvorištu manastira u crkvi osveštan novi tron i ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, dar manastira Hilandar. Odmah zatim, za episkopom Teodosijem, vjernici su krenuli ka čudotvornom i ljekovitom izvoru koji se nalazi u podnožju manastira i koji je poznat po čudotvornoj moći, zbog čega je ovaj manastir sagrađen baš na ovom svetom mjestu. Nakon svete liturgije i molitvenih obreda, nastojatelj manastira Devine vode kod Zvečana, protocinđel Fotije sa vjernim narodom, pripremio je slavsku trpezu ljubavi za sve prisutne. Na dan kada je naša crkva obilježila praznik čudotvorne ikone Presvete Majke Božije Trojeručice, najpoštovanije ikone u srpskom narodu, juče je manastir Svetog Luke prvi put od dolaska ikone Trojeručice svečano proslavio njen dan. Kao blagoslov Hilandara ikona je u manastir stigla 9. maja i ostaje trajno u ovoj svetinji, a obilježavanje praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice posveće tradicionalno u ovoj svetinji na brdu iznad sela Bošnjani. Svetu liturgiju služio je igumanove svete obitelji arhimandrit Aleksej. Oko svete čaše okupilo se mnoštvo djece i vjernika. A na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač, a zatim je iguman izgovorio besjedu vjernom narodu. Na kraju je slavlje nastavljeno trpezom ljubavi u manastirskom Ljetnikovcu, gdje su se kolačari potrudili da ugoste svakog prisutnog vjernika. Juče na dan uspomene Presvete ikone Bogorodice Trojeručice, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je Olovsku parohiju i hram svetih srpskih svetitelja i prosvetitelja i učitelja u Olovu i u njemu služio svetu arhijerejsku liturgiju. Ovom prilikom vladika Hrizostom je između ostalog pozvao parohijane Olovske parohije, ma gdje sada bili nastanjeni, da ne zaboravljaju ognjište i svoju svetinju, da održavaju i poštuju ono što su preci ostavili, kako bi svom potomstvu imali šta da ostave. Nakon svete liturgije izveden je kulturno-umjetnički program i upriličena trpeza ljubavi za sve prisutne goste. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog gospodina Fotija pri manastiru Lazarica na dalmatinskom Kosovu počela je sa radom Ljetnja škola srpskog jezika koja će, ako Bog da, trajati čitavo ljeto. Trenutno školu pohađa 35 učenika, većinom iz opština, biskupija. Nastavu uz pomoć volontera i roditelja drži nastavnica srpskog jezika Radmila Drezga, predsjednica udruženja Žene Kosovske doline. Ovu ljetnju školu financijski je podržala Kancelarija za saradnju sa Srbima u regionu iz Republike Srbije i opština biskupija. Po ovom primjeru eparhija Dalmatinska planira da pokrene ljetnje škole srpskog jezika i u drugim manastirima. Njegovo preosveštenstvo episkop Safitski gospodin Dimitrije posjetio je eparhiju Bihaćko-Petrovačku. U Bosanskom Petrovcu visokog gosta iz Antiohijske pravoslavne crkve dočekao je preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koji je sirijskog arhijereja upoznao sa životom pravoslavne crkve u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Posle posluženja u prijemnom salonu episkopi su se uputili ka manastiru Rmanj, gdje su ih dočekali arhimandrit Serafim Kužić i preosvećeni episkop frankfurtski i sve njemačke gospodin Sergije.
Danas aktuelno.
Bližimo se kraju naše informativne emisije u kojoj slijedi jedna vijest iz pomjesnih crkava. Zakrvotočila ikona svete velikomučenice Irine na ostrvu Samos. Veliki odjek u Grčkoj i čitavom svijetu izazvala je novost o krvotočenju ikone koja se nalazi u hramu svete Irine u Vati, ostrvo Samos. Porazgovaravši sa saradnicima Mitropolije Samosa iz agencije Romfea, objasnili su da nije u pitanju ikona Majke Božije, kako je prvobitno saopšteno, već unikatni obraz svete velikomučenice Irine, koji se nalazi tu od 1970. godine, kada je crkva otvorena. Kako su saopštili izvori Mitropolije, o čudu je saopšteno u maju ove godine i od tada je pojava pažljivo praćena da bi se shvatilo šta bi to moglo da znači. U sindikatu policije samo kazali su da je čudo bilo primijećeno još u novembru prošle godine, kada se iz desnog oka svete Irine pojavila suza. Nakon 3 mjeseca u februaru ove godine opet su primijetili suzu iz lijevog oka, ali u maju pojava se ponovila sa većom količinom tečnosti i tada je postalo jasno da suze liče na krv. Tada je saopšteno Mitropoliji i pojava je pomno praćena. Mitropolija Samosa zbog velikog interesovanja naroda Grčke povodom tog događaja sljedeće nedjelje daće zvanično saopštenje o tome kada će se moći posjećivati hram da bi se svi koji žele mogli pokloniti krvotočivoj ikoni.
Danas aktuelno.
Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje s jutra. Očekuje nas sunčano i veoma toplo vrijeme, jedino se na sjeveru očekuje promjenljivo oblačno, ponegdje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 12 do 18, na jugu do 26, maksimalna dnevna od 24 do 32, na primorju do 35, a u dolini Zete do 38 stepeni.
Danas aktuelno.
Iz našeg večernjeg programa izdvajamo u 21 sat emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. U 23 sata na programu je Žitije svetih. A ovim posljednjim informacijama i završavamo našu emisiju Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja s jutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.